Blaðsíða 89.
Leiðist þér ekki að sitja hjá eitt saman?
Ó nei, ekki svo mikið, þegar gott veðrið. En hvar húsið þitt?
Ég á ekkert hús ennþá, hérna framfrá.
Átt hún nokkuð hús?
Já, hérna inn í Hvamminum og þar sitja á daginn og að smíða.
Það svo stórt að við getum verið þar bæði og staðið upprétt.
En það illt að þú getur ekki komið yfir til mín. Þá skildum við leika okkur saman. Því ég sé að þú ert lítil eins og ég. Eða leiðist þér ekki á daginn þar sem þú átt ekki hús?
Jú, mér leiðist óskup, segir Sigríður.
Og svo ég svo hrætt við álfafólkið sem hvað vera hérna á dalnum.
Hér ekkit álfafólk, held ég, sagði Indriði. Eða hefurðu séð nokkuð af því?
Já, ég sá í gær svartan strák, svo ljótan skjótast þarna út úr gráasteininum sem stendur þarna inn í Hvamminum.
Þar engin grár stein. Það húsi mitt sem stendur þarna á hólnum, kelli mín. Það hefur líklega verið ég sem þú sást. En nú verð ég að fara og hóa kindunum dálítið lengra fram eftir. Og svo kem ég aftur því mér þykir gaman að tala við þig.
Þessar urðu fyrstar samræður þeirra Indriða og Sigríðar. En eftir það sáust þau og töluðust við þar við ána á hverjum degi. Og leið ekki á löngu áður þau yrðu mestum átar. Á morgnana, þegar þau komu með féð í hagan, gengu þau fram á klettasnasirnar sitt hvoru megin og heilsuðust. Og sögðu hvort öðru tíðindi. Á daginn, þegar veður var gott, sátu þau og ræddust við yfir ána sögðu hvort öðru sögur og kváðust á hvort hafði yndi af öðru Sigríður grét ef Indriði kom einhverju sinni seinna en vandi var til með féð í dalinn en hoppaði og lék af gleði þegar hún sá hann koma við líka fór fyrir Indriða og honum fannst hver svo stundin leið og löng sem hann varð að sjá af Sigríði á spássíu stendur Íslensk skáldsagnaritun hófst árið 1850 þegar Piltur og stúlka eftir Jón Thoroddsen kom út. Síðan þá hefur mikið verið skrifað og aldrei áður hafa jafnmargir metnaðarfullir rithöfundar verið að störfum hér á landi.